pe care îl vom citi din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 19. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, este cuvântul Domnului pe care o să-l citim în continuare. Titlul este Petru izbăvit din temniță. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unul din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te iute. Lanțurile i-au căzut de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zir și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare, în urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ne apropiem în continuare de cuvântul Scripturilor pe care l-am citit mai înainte și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelegerea a ceea ce El dorește să ne învețe în continuare. Din nou subliniem aspectul acesta așa de important al părtășiei creștine, în sensul că avem o singură carte lăsată de Dumnezeu prin care El se descoperă, dar în același timp viața de pe pământ nu a fost, nu este și nu va fi niciodată ușoară și comodă pentru adevărații credincioși. Din momentul în care păcatul a intrat în lume, viața n-a fost ușoară, n-a fost comodă, bucuriile parcă au fost de scurtă durată și supărările parcă au fost mai lungi decât fericirea. Și ne aducem aminte încă de la prima familie care a trăit pe pământ, Adam și Eva și după ce au urmașii lor, imediat după ce a intrat păcatul în lume, a intrat moartea, a intrat crima, au intrat problemele. Încă atunci nu era înființată biserica, dar de atunci au fost oameni credincioși și oameni răi. De atunci a fost un Abel care a adus jertfe plăcute lui Dumnezeu și a fost un Cain care a fost invidios pe fratele său și l-a suprimat, l-a omorât. Și violența și nedreptatea și ura, silnicia, după expresia Scripturii, au crescut și s-au amplificat așa de mult încât după câteva generații doar, Domnul s-a mâhnit în inima lui și a spus, voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Și vedem în istoria lumii, în istoria vechi testamentală, că pentru adevărații credincioși niciodată n-a fost ușor, niciodată n-a fost comod. Ascultarea de Dumnezeu și credincioșia față de Dumnezeu au avut totdeauna un preț de plătit. Mai târziu s-a înființat biserica și cuvintele pe care le-am citit în această zi sunt cuvinte care, pe de o parte, ne și miră, dar pe de o parte sunt normale. Ni se spune că pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și versetul 3, când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Și primul gând pe care aș dori să-l subliniez în această dimineață și să nu uităm niciodată, lumea n-a iubit și nu iubește pe adevărații credincioși. Lumea n-a iubit și nu iubește pe adevărații credincioși. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, rostește cuvintele acestea, cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Indiferent că trăiesc în România, indiferent că trăiesc în Spania, indiferent că trăiesc în America, indiferent că trăiesc în nu știu ce țară, în Australia, Noua Zeelandă sau mai știu pe unde, tot pământul acesta, făcut de Dumnezeu, momentan este sub stăpânirea celui rău. Împărăția lui Dumnezeu care va veni cu putere, care va cuprinde tot pământul, acum este în stare sau este în faza embrionară, este în faza în care este duhovnicească, este spirituală și se află doar în inimile și în viața credincioșilor. Vine vremea, și îl slăvim pe Domnul pentru aceasta, când pământul, cu toată silnicia, cu toată violența și cu toată ura lui față de Dumnezeu și față de credincioșii lui, va fi judecat și va fi împărăția pe pământ, o împărăție în care Domnul va domni. Dar până atunci, lumea nu iubește pe adevărații credincioși. Adevărații credincioși în ochii lumii sunt ca un spin. Ori de câte ori cineva se pocăiește, mai ales dacă este primul din familie, nu este întâmpinat cu pâine și sare. Familia nu face sărbătoare, familia nu dă o masă, că uite cineva din neamul nostru o pocăi slăvit să fie Domnul. A îndreptate sora Paraschiva. Ea și cu Cristina s-au pocăit primele din familia lor și bărbatul s-o n-a făcut, n-a comandat ciorbă de burtă și nu s-a pus să facă sarmale și plăcinte și să-și adune frații și neamurile. Haleluia, ce mare har! Cineva din casa asta și din familia noastră s-o pocăi. No! Este aspru, este închis, este necomunicativ, îi pare rău că mântuirea a intrat în casa lor. Dragii mei, este un preț de plătit. Ascultarea față de Dumnezeu și credincioșia față de Dumnezeu într-o lume imperfectă, într-o lume rea, într-o lume stricată, își cere un preț. Și lumii face plăcere. Uitați-vă, s-a ridicat într-o zi Irod, a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Există oameni care au o deosebită plăcere să-i chinuiască pe alții. Începând cu vorba, sau dimpotrivă cu tăcerea, că sunt câte unii care își chinuiesc familia, soțul sau soția sau copiii sau părinții și îi chinuiesc cu tăcerea și stau zile și sau săptămâni și stau luni ca muți și nu scot o vorbă și este un chin. Alții îi chinuiesc cu cuvintele, alții îi chinuiesc fizic, cum s-a întâmplat aici. S-a ridicat într-o zi Irod, a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Motivele pot să fie multe, mobilurile pot să fie multe. De la efectiv, de la plăcerea sadică de a chinui, de la plăcerea de a-i vedea că cineva suferă, până la fanatismul cel mai exacerbat. Aduceți-vă aminte, Saul din Tars nu era unul căruia îi plăcea să chinuie, dar era un fanatic, era un legalist, era unul care era nebun după lege, era unul care era nebun după datinile strămoșești. Pe el când vedea că sărbătorile nu-s ținute așa cum trebuie, Pentru când vedea că s-a ridicat o nouă generație de oameni care li se spuneau fi ai căii, el când vedea că tradițiile cu care fusese obișnuit nu mai erau respectate, omul acesta a pornit plin de ură împotriva acestor copii ai căii, împotriva acestor ucenici, împotriva acestora care lumea le-a dat numele de creștin, ca să-i chinuiască. Și el mărturisește, în pornirea mea nebună, îmi dădeam toate silințele ca să-i fac să hulească. Intram prin case, îi legam bărbați și femei și copii și aruncam în închisoare. Îmi dădeam toate silințele, spune el, ca să-i fac să hulească. Până într-o bună zi, când Domnul Iisus Hristos i s-a descoperit și lui, și prigonitorul a devenit la rândul lui un prigonit. Și el care făcuse pe alții și chinuise pe alții, a primit înapoi o măsură îndesată și clătinată, să vadă și el ce însemnează să chinuiești pe alții. Dar vreau să vă spun, frați și surori, în timpul acesta, în secolul 21 în care trăim, în timpul acesta, lumea urăște pe credincioși. Am văzut zilele trecute o statistică și eu primesc câteodată un buletin informativ de pe câmpul de misiune și îmi spunea că în anul trecut, în anul 2012, peste 105.000 de credincioși din toată lumea au fost martirizați pentru credință. În 2012, peste 105.000 au fost martirizați. Ați auzit despre ei? Păi că ăsta nu se publică. Dacă un tântălău își dă foc la casă, imediat se publică. Dacă unul nu știu ce face, nu știu, imediat se publică. Dar lucrurile acestea nu se publică. Când un pastor din America a zis că dă foc Coranului, o sări lumea 2 metri în sus. Că nu se poate așa ceva. Că drepturile omului, că e o carte și cu aia și că îi persecută pe musulmani. Anul trecut n-a murit un singur musulman pentru credință. Dar peste 105.000 de credincioși au fost martirizați. Știți din ce cauză? Că lumea îi urăște pe credincioși. Că lumea îi urăște pe adevărații credincioși. Că biserica adevărată, nu vorbesc de cea instituționalizată, aia moartă în tradiții, în obiceiuri, în superstiții, nu vorbesc de asta, vorbesc despre biserica care imediat vedem, care se roagă, care se strânge la rugăciune, căreia îi pasă. De cei închiși, despre ea biserica vorbim, biserica aceasta este ca un ghimpe în ochii lumii. Și oamenii nu mai suportă adevărul. Și oamenii nu mai suportă pe adevărații credincioși. Și oamenii se ridică ca să-i persecute. Și spune Sfânta Scriptură, și noi trebuie să fim atenți, este începutul unui nou an. Biblia ne vorbește că ce este, a mai fost. Și ce este, va mai fi. O, dacă am pricepe foarte bine lucrul acesta. A fost o vreme și nu a fost departe, când în România, dacă te ridicai să mărturisești pe Domnul, aveai mai probleme. Puteai să fii arestat, puteai să fii amendat, și nu puțini, mulți au plătit amenzi pentru că au predicat pe Domnul, pentru că au vorbit despre Domnul la serviciu, mulți au plătit amenzi pentru că au făcut casă de adunare fără autorizație, nu pentru că erau ei necinstiți, ci pentru că efectiv nu se dădea autorizații. Statul comunist ateu nu iubea biserica, nu iubea credincioșii, doctrina lui era și țelul era să stârpească religia din România. Așa a fost în trecut. Vremea s-a schimbat și s-a întors. Acum, prin harul Domnului, putem să ne mărturisim credința noastră, la serviciu, în sălile de clasă, pe stradă, nimeni nu are nimic de a face cu noi. Dar s-a schimbat lucrurile în altă parte. Nu știu, eu am primit mai multe informații în privința aceasta și cred că și alții, mai ales dintre tineri care navighează mai mult pe internet, au auzit despre Doru Neamțu, poate cel mai mult, la cel mai mult numele acesta nu vă spune nimic. Doru Neamțu este un credincios din America, care a emigrat în America când era copil și tatălui a fost închis, parcă dacă țin bine în minte, vreo 7 ani în închisorile comuniste datorită faptului că predica pe Domnul. Tatălui a fost închis. El și-a luat familia când a fost izbăvit din închisoare și a plecat în America, în țara libertății de cuvânt, în țara libertății de tot felul, ca acolo să-l slujească pe Domnul. Fiul lui s-a făcut misionar. Și-a fost în China ca și misionar, și-a fost în Vietnam ca și misionar, și-a fost în țările musulmane și asiatice ca misionar. Și nu i s-a întâmplat nimic. Dar a predicat pe Domnul în Arizona, în America, pe stradă. Și-a predicat odată, și-a predicat de două ori, și-a predicat de trei ori. Și-a fost arestat în toamnă și săptămâna aceasta a fost judecat. Și eu am primit mesajul acesta să ne rugăm pentru domnul Neamțu, va fi judecat pentru că a predicat pe Domnul pe stradă. Dumnezeu a ascultat rugăciunile multora care s-au ridicat. Și el a fost achitat, n-a fost condamnat. El a fost achitat și n-a fost condamnat. Dar mulți oameni și păstori și oameni ai bisericii și-au pus problema aceasta, asta a ajuns America atât de intolerantă să nu mai suporte ca cineva să predice Evanghelia pe stradă, când în trecut era o cinste să facă lucrul acesta. Când polițiștii îi arestau pe drogați și îi trimitea la biserică, mergeți acolo și pocăiți-vă. Și acum îi arestează pe aceia care spun oamenilor despre Dumnezeu. Și spun iarăși, roata se învârte. În trecut a fost la noi, acum începe la alții. Și spun iarăși, să nu ne mire veștile și lucrurile de care le vom auzi întâmplându-se și văzându-se, întâmplându-se sub ochii noștri. Aceia care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți în România, în America, pretutindeni. Aceia care nu-L mărturisesc pe Domnul vor avea succese, nu vor avea niciun fel de probleme, dar nu știu în ziua aceea dacă vor avea un cuvânt bun din partea lui Dumnezeu. Al doilea lucru la care să privim în textul acesta este un deceu, care și noi l-am rostit săptămâna aceasta de multe ori, de ce unul a fost omorât și de ce unul a fost izbăvit? De ce unul a fost scăpat și altul a fost executat? Același Dumnezeu care a trimis pe îngerul său ca să-l izbăvească pe Petru din temniță, nu putea să trimită același înger sau un altul sau pe alții să-l izbăvească și pe Iacov? Și rămâne întrebarea aceasta, de ce unul scăpat și de ce unul omorât? Dumneavoastră știți răspunsul? Eu vă mărturisesc că nu-l știu. Nu știu. Iacov acesta, fratele lui Ioan, a fost printre primii ucenici chemați de Domnul. Primii au fost Andrei și cu Petru. Doi frați și următoarea pereche de frați au fost Ioan și Iacov. El era, Iacov acesta, a fost un om foarte dedicat pentru Dumnezeu. A fost unul care l-a iubit pe Hristos enorm de mult. Și aduceți-vă aminte, el făcea parte din grupul intim, ori de câte ori Domnul avea o treabă mai aparte, mai delicată, îi chema pe Iacov, Ioan și Petru. Pe muntele schimbării la față era Iacov, Ioan și Petru. În grădina Ghețiman, Domnul i-a lăsat pe ucenici și a luat pe Iacov, pe Ioan și Petru, deoparte. Ei aveau o înclinație mai mare spre rugăciune. Ei iubeau părtășia. Mama lor a venit într-o zi la Domnul și știa ce băieți are. Și a spus, Doamne, în împărăția ta poruncește Iacov de-a stânga și Ioan de-a dreapta. Și se ridică Irod ca să-i chinuiască. Și se ridică Irod și îl execută și îl omoară cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și Dumnezeu nu intervine. Ba mai mult decât atâta, biserica se roagă, că spune cuvântul Domnului, biserica nu înceta să se roage. Deci asta însemnează că nu doar atunci biserica s-a rugat când l-a arestat și pe Petru, ci s-a rugat când l-a arestat și pe Iacov. Doamne, fă o minune! Doamne, eliberează-l! Doamne, intervino! Și Dumnezeu nu intervine. Și iarăși rămâne întrebarea aceasta, de ce unul omorât și de ce altul izbăvit? Poate că și în săptămâna aceasta care a trecut, care a fost o săptămână dureroasă, o săptămână grea, ne-am pus întrebarea aceasta, de ce, Doamne? Toți, sau majoritatea dintre noi, am mers cu mașina și am mers cu copiii noștri în ea. De ce unul izbăvit și de ce altul neizbăvit? Dom'le, de atâtea ori ne-ai izbăvit, de atâtea ori ne-ai scăpat, de ce acum nu ne-ai mai scăpat, de ce acum ne-ai mai adus izbăvirea? De ce? De ce? Ei își pun întrebarea aceasta, părinții. O, câte gânduri vin în minte? Dacă porneam cu 5 minute mai târziu, dacă, atâtea și atâtea. De ce, Doamne, unul scăpat și unul nu? Avea Iacov ceva la activ? Vreau să vă spun că și cel omorât și cel izbăvit au fost la fel de credincioși și la fel de iubiți de Domnul. Unul a fost izbăvit, dar urma să fie omorât mai târziu. A fost izbăvit pentru un timp. Că și Petru și-a terminat călătoria pe pământ tot cu moarte de martir. Și vreau să vă spun, și Biblia spune aceasta, Domnul îi apreciază, Domnul îi laudă, Domnul se mândrește și cu aceia pe care el i-a izbăvit și cu aceia pe care nu i-a izbăvit și au fost luați poate în floarea vieții, în floarea vârstei. Și uitați-vă, citim în cuvântul Domnului din Evrei, capitolul 33 și 34. Prin credință, este vorba de eroii credinței, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului și iarăși, prin credință au scăpat de ascuțișul săbiei. S-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrăjmașe. Prin credință au scăpat de sabie. Și câteva versete mai jos, versetul 36. Alții au suferit. Deci unii, prin credință, au fost izbăviți de sabie, alții, la fel de credincioși, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie. Unul, izbăvit de sabie, Petru și Iacov, ucis de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Și acum spune cuvântul Domnului, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, și cei care prin credință au scăpat de sabie, și alții care au fost omorâți cu sabia, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. De ce, Doamne, ai lăsat ca inima mamei lui Iacov să fie străpunsă de așa mare durere? De ce, Doamne, tata Zebedei să-și îngroape copilul a fost ucis cu sabia? De ce? Și răspunsul îl vom afla în veșnicie. Dar vreau să vă spun că fiecare, și am citit cuvintele acestea ale Scripturilor, fiecare, și cel izbăvit și cel executat a fost lăudat pentru credința lor. Unii mor în floarea vieții, alții mor de bătrânețe, unii prin accidente și vin întrebări și întrebări, Doamne, odată ai izbăvit, acum de ce nu ai izbăvit? Și vin întrebări și vin întrebări cu grămada și se ridică întrebări cu grămada. Nu știm răspunsul. La Dumnezeu vom afla într-o zi răspunsul. Dar toți aceștia, și unii și alții, au fost lăudați pentru credința lor. În al treilea rând, ne referim la activitatea bisericii. Activitatea bisericii. Vă spuneam că lumea nu-i suportă pe adevărații credincioși. Și când adevărații credincioși sunt închiși, sunt chinuiți, sunt amendați și sunt persecutați, ni se spune aici, când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, nu s-a ridicat nimeni ca să le ia apărarea. Nimeni n-a vorbit despre drepturile omului. Au spus, merită lucrul acesta. Merită lucrul acesta. Lasă fie chinuiți. Pentru că unul dintre punctele cele mai esențiale ale bisericii este, și trebuie să fie aceasta, biserica este o comunitate de oameni ieșită din lume, care nu mai trăiește ca lumea și numai și doar existența adevăratei biserici deranjează și irită pe oameni. De aceea spun așa de mult, dar voi de ce credeți că sunteți mai buni decât noi? Uite, și eu mă duc la biserică, și eu fac cu tare, cu tare. De ce te crezi tu mai bun ca mine? Atât am auzit lucrul acesta. Dar am zis, dar tu de unde știi că eu mă cred mai bun decât tine? M-ai auzit vreodată pe mine spunând, eu sunt bun și tu ești rău? Păi nu, dar zice, asta reiese. Că tu nu minți, nu furi, nu bei, nu te îmbeți, nu blastem, nu înjuri, nu faci cu tare lucrurile. Păi zic, dar pe tine cine te oprește? Și tu ești credincios, și tu ai o Biblie, și tu te spovedești, și tu faci lucrurile. Tu de ce le faci și pe celelalte? De ce? Biserica adevărată este aceea care este separată de lume. Este în lume, dar nu din lume. Nu mai trăiește ca lumea, nu mai iubește ce iubește lumea. Și asta deranjează pe oameni, irită. Și atunci când unul din biserică este chinuit, atunci când unul din biserică, unuia din biserică îi se întâmplă ce îi se întâmplă, sunt și comentarii de genul acesta. Bine i s-a întâmplat. Că lumea îi place când credincioșii sunt chinuiți. Atât de rea și de stricată este lumea. Dar biserica adevărată se unește atunci când este suferință. Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Vedeți, biserica locală, nici biserica din Ierusalim locală n-a fost perfectă, nici biserica din Sibiu locală nu este perfectă și nu este biserica locală perfectă. Dar biserica este perfectă, biserica universală, pentru că și Hristos o curățește, o sfințește, ca în ziua aceea să fie înfățișată înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Suntem în șantier, suntem în procesul înnoirii, desăvârșirii și perfecțiunii, dar nu suntem perfecți. Totuși, eu am avut credință, dar nu am avut o credință suficientă. S-au adunat la rugăciune și uitați-vă, mă bucur foarte mult de lucrul acesta, de perseverența aceasta. N-au zis, n-au, păi gata, ne-am rugat pentru Iacov și răspunsul la rugăciune, eu te ia capul. N-a, păi, ce rost are să ne mai rugăm atunci? Ce rost are să ne mai rugăm? Condoleanțe, singele condoleanțe, Dumnezeu să vă mângâie. Eu fi zis la fratele Zebedei, la sora Zebedei, eu zic, asta așa, eu zic lui Ioan, Domnul să te mângâie pentru moartea fratele tău, ce rost are să ne mai adunăm atunci la rugăciune? Ne-am adunat, Doamne, izbăvește, și vine sentința că a fost executat. Și când spune aici că locul acesta place iudeilor, vreau să vă spun că pe timpul acela nu se executa undeva cum se, în țările unde mai este execuția cu moartea, undeva la miezul nopții, nevăzunești tu de nimeni. Era execuție publică. Cum a fost și execuția Domnului Iisus Hristos și acel tâlhar? Undeva în public, în piața orașului, sau undeva, ca toată lumea să vadă. De-aia le-a plăcut. Biserica s-a rugat, Doamne, adu izbăvire, Doamne, eliberează, îndură-te de fratele Iacov, Doamne, el ne conduce marța la rugăciune, Doamne, iubește rugăciunea, dacă el moare, Doamne, ce se va întâmpla cu marța la rugăciune? Că numai el vine și cu încă câțiva. Și se ruga și se ruga și se ruga. Și rezultatul a fost execuția. Dar spune cuvântul Domnului, n-a ascultat sau nu s-a întâmplat, Iacov n-a fost izbăvit, ba dimpotrivă, situația s-a înrăutățit. Iacov executat și acum și Petru, un alt cap al bisericii, un alt membru din comitet, și prezbiterul Petru este arestat. Norocul a fost, cu ghilimele așa, vorbind omenește, că se apropiau Paștele. Și o zis, lasă să se bucure de Paște, așa, și după aceea tortul, îi după Paște, următoarea execuție, le dă la popor pâine și circ să se distreze. Dar biserica care s-a rugat ca să fie izbăvită, Iacov, spune, nu înceta să se roage pentru Petru. Și era săptămâna mare, înainte de Paște, și în fiecare seară ei s-au strâns la adunare. Ei sunt fiecare seară sau sunt la adunare să se roage Domnului ca să fie izbăvit. Dacă n-a fost izbăvit Iacov, să fie izbăvit Petru. Și spune cuvântul Domnului Că după ce Petru a fost izbăvit, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Vă spuneam că biserica este formată din oameni imperfecți. Și noi suntem oameni imperfecți. Căutăm să slujim pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să-I fim credincioși în toate. Să nu ne lăsăm doborâți de deznădejde, să nu ne lăsăm doborâți de dezamăgire, cum spunea Nicu înainte, să ne ridicăm, să scuturăm țărâna de pe noi, să mergem înainte. Au fost perseverente, dar n-au avut suficientă credință. De unde spun asta? Erau la rugăciune, Doamne, ai milă de Petru, Doamne Dumnezeule, nu ni-l lua și pe el, Doamne Dumnezeule, păi stâlpul bisericii, Doamne, ai milă. Și la un moment dat s-au bătăi. Și nu s-a întrerupt rugăciunea, slavă Domnului, dar s-a dus Roda, Rodica, s-a dus o tânără, o fată, să vadă cine bate. Și era Petru. Când a auzit că e Petru, când a văzut că e Petru, de bucurie, în loc să deschidă, l-a lăsat pe Petru la ușă, s-a întors de-apoi și a stricat rugăciunea. E Petru! Și tot s-o scoate pe genunchi. Ce Petru? Petru! E la poartă, la ușă. Știți care au fost cuvintele lor? Zice stare, că sunt Biblie acum. Ce ești nebună! Poate s-o da pe una peste ură, Doamne, iartă-ne! Da, ești nebună! Dar ei erau adunați la rugăciune, Doamne, ai milă de Petru, Doamne, izbăvește, ai milă și de noi, Doamne! Că ca Petru nu se mai naște unul! Doamne, ai milă de Petru! Și Petru bate la ușă. Înainte să se termine noaptea de rugăciune, noaptea de veghe, Petru bate. Și reacția lor a fost aceasta, ești nebună, poate îngerul lui. Frați și surori, de multe ori eu mă recunosc în ipostaza acelui tată care a venit la Domnul Iisus Hristos ca Domnul să-i vindece copilul lui. Și a spus acel tată Domnului, Doamne, vino că micuțul meu e așa. Dacă poți, vino și fă-mi bine. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Știți cum a spus tatăl acela? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Acum crezi sau nu crezi? Așa a fost și biserica atunci. Doamne, nu ne lăsăm. Doamne, Doamne, să vină Petru, Doamne. Eliberează-l pe Petru. Trimite îngerul tău. Doamne, dă unde crede grațiile. Doamne, schimbă mintea lui Irod. Doamne, schimbă inima judecătorilor. Să aibă milă, Doamne. Că-s Paștele, că-s sărbătoare. Cine știe ce variantă o pus înaintea Domnului? Să se întâmple ceva. Irod să schimbe mintea. Judecătorii să fie milostivi. Cine știe ce variante de rugăciune au pus? Și Dumnezeu a ales-o pe a lui. Slăvită. A trimis pe îngerul său. Și l-a izbăvit pe Petru, care dormea dus. Și fac o paranteză. Dacă ai ști că peste câteva ceasuri te duci la cele veșnice, ai dormit dus? Ai dormit dus? Sau ai stat treaz? Doamne Dumnezeule, iartă-mă de orice păcat. Doamne, de la aia care nu i-am iertat ieri pe toți. Doamne, de aceea care nu mi-am apucat să-mi cer iertare. Doamne, iartă-mă, Doamne, îndură-te, Doamne, așa. Oare mai e ceva în neregulă? Ca să mă duc, dacă totuși, să mă duc curat înaintea lui Dumnezeu. Petru dormea dus. Din ce cauză? Petru credea în Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spusese lui Petru, Petre, acum tu ești tânăr, te duci unde vrei, stai cât vrei și vine apoi. O să vină vremea când nu mai faci tu ce vrei, alții o să te lege și o să te ducă unde nu vrei tu. Dar încă nu acum. Că Domnul i-a spus așa, când vei îmbătrâni. Trecuse doar câțiva ani, puțini ani de la înălțarea Domnului. Petru nu era bătrân și știa că dacă Domnul Iisus Hristos i-a spus, când vei îmbătrâni, te vor lega unii și te vor duce unde nu vrei. Petru o sta liniștit și a spus, încă nu-i pentru mine. O sta liniștit. Și-a adormit liniștit. I-a trebuit îngerul să-i tragă două încoaste, să-l zgâțe un pic, să se trezească. Așa de bine dormea. Închid paranteza.
Să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Totdeauna să fim împăcați cu Domnul. Dar în același timp să continuăm lucrarea aceasta a bisericii. Oameni imperfecți. Uneori crede mai mult, alteori crede mai puțin. Dar să fim perseverenți înaintea lui Dumnezeu. Dar să credem împotriva oricărui lucru pe care le vedem. Cum spuneți Biblia despre Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, s-a încrezut în Dumnezeu. Petru a fost liniștit și după aceea Petru a venit la biserică ca să le spună de izbăvirea Domnului. Frați și surori, să continuăm să fim biserica Domnului și spunea imperfecți. Cred că cunoașteți mult mai mulți pastori perfecți decât mine. Sunt poate cel mai slab dintre slujitori, dar e biserica Domnului. Voi sunteți biserica. Imperfecți, câteodată credincioși, câteodată mofturoși, câteodată adormiți, câteodată plictisiți, dar suntem biserica Domnului și continuăm să ne rugăm. M-a durut inima și mi-a străpuns o întâmplarea aceasta până în străfundul inimii. Denis al nostru este exact de vârsta lui Ștefan. Denis al nostru a fost mort și a fost adus la viață. Și noi ne-am pus problema aceasta, Doamne, pe noi ne-ai ajutat, pe ei de ce nu? Gigi a mers până acolo și a spus, Doamne, dacă Tu l-aduci la viață, dacă Tu faci minunea asta, Doamne, toată viața mea îți promit, nu o să-ți mai cer nimic, decât numai să fii mulțumit. De ce s-a întâmplat așa? De ce? Nu știu. Dar continuăm să rămânem biserica Domnului. Continuăm să rămânem biserica Domnului. Unul scăpat, unul omorât. Continuăm să rămânem biserica Domnului. Câteodată credem și vedem lucrările lui Dumnezeu întâmplându-se printre noi. Altădată zicem, Doamne, credem. Ajută-ne credinței noastre. Că este un Dumnezeu care le știe pe toate și plătește. N-am mai citit tot paragraful. O trecut doar câteva zile și lui Irod i-a ajuns funia la par, cum se zice. Într-o bună zi s-a îmbrăcat elegant, o trecut sărbătorile, s-a îmbrăcat elegant și a pregătit un discurs ca să-i dea gata pe toți. Și poporul, care îi plăcea să-i vadă pe credincioși chinuiți, când l-au auzit cum vorbește, ce dar de oratorie are, o striga și l-o aplauda și o striga, ăsta e glas de Dumnezeu, nu de om. Știți care a fost întâmplarea? Imediat l-a lovit un înger al Domnului, poate chiar ăla, care l-a scăpat pe Petru. L-a lovit și a murit mâncat de vieri. Dar Iacov s-a dus, poate la dreapta sau la stânga, Domnului, după cum o ceru mamă, să nu știm. Dar sigur s-a dus în prezența Domnului. Dar Irod unde s-a dus? S-a dus la locul pe care și l-a pregătit. Că Dumnezeu-i drept, că Dumnezeu răsplătește. Spuneam despre omul acesta, despre Doru Neamțu, într-una dintre seri, când predica pe stradă, se pregătea să plece, deja era noapte, trecătorii erau mai puțini, și-au trecut două fete. Și s-a apropiat și de ele și le-a spus bună seara, nu vă supărați că vă întreb, era modul lui foarte politicos de a se adresa, dar și asta deranjează. Nu vă supărați că sunteți mântuite, sunteți împăcate cu Dumnezeu, vă pot oferi o broșură. Și fetele le-a ochicotit, s-au întors către el și au spus, suntem lesbiene și nu ne interesează Iisus. Și el, cumva, parcă a fost așa cumva șocat, dar s-a dus după ele, iarăși. Ăsta a trecut mai departe, ținându-se de mână în mod ostentativ și s-a dus după ele și nu vă supărați. Dumnezeu vă iubește și pe voi, vă vrea mântuirea sufletului. Pocăiți-vă și credeți în Iisus. Și ele iară s-a întors disprețuitor către el și a spus, dispar cu Iisus al tău. Noi nu ne trebuie Iisus. Și a rămas țintuit locului, s-a întors ca să treacă strada că în parcarea de vis-a-vis și avea mașina și în momentul când stătea să treacă strada, două fete au trecut strada. O mașină a venit în viteză și le-a izbit, una a murit pe loc și cealaltă a venit, a luat o salvare și a murit la spital și când s-a apropiat, că era sub ochiul lui, s-a întâmplat, erau cele două fete care cu 3 minute înainte Cu 2 minute înainte îi spusese, nu ne interesează Iisus al tău, disparte aici. Acele fete au avut de trăit câteva minute și ultima lor șansă de mântuire a fost pulberată, că l-au batjocorit pe Dumnezeu, pe Iisus și au întors spatele salvării. Dumnezeu plătește și răsplătește. Și pe Irod, și pe ălea, și pe toți. Dumnezeu plătește și răsplătește. Să rămânem biserica Domnului. Nu știm toate lucrurile, plângem, jelim, ne tânguim. Știți cum a fost zis Iacov, marele patriar, plângând, mă voi duce în locuința morților. Poate plângând vom merge înaintea lui Dumnezeu, dar rămânem în credință. Ne rugăm unii pentru alții. Când vine ajutor de la Dumnezeu, îl slăvim pe Dumnezeu. Când nu vine ajutor de la Dumnezeu, rămânem credincioși lui. Așa a fost biserica, așa au fost biruitorii. Au mers înainte și Dumnezeu îi răsplătește și apreciază și pe cei izbăviți de sabie, și pe cei care n-au fost izbăviți de sabie, dacă au rămas în credință și ascultători de El. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta, să-ți rămânem credincioși până la sfârșit. Amin.